Herr, vi vil sige hjertelig velkommen i vor Herres Jesu Kristi navn. Og den samling, vi står for, er ikke en almindelig samling. Det bliver, vi snakker lige lidt om det der, at ofte giver vi djævlen skylden for, når vi rammes af noget. Men vi rammes ikke af den ondes glående pile. Helligånden kan ramme os. Og han kommer til at gøre det, også den uge, vi går ind i nu. Og det gør han, fordi der er noget, Gud sigter imod. Gud har en plan med dit liv. Dit liv. Han sigter på noget. Og det eneste, han er tilfreds med, det er, at han når det resultat, som han selv går efter. Han er den store mester. Derfor vil vi synge den sang, fordi den hænger utrolig meget sammen med det, som også den her uge, som vi nu starter på, ikke så meget i dag måske, det er sådan en indledning, men i morgen starter vi så på den, hvor Herren kommer til at bo dybt. Der er to sætninger, som Jesus siger i Lukas evangeliet, 21. kapitel. Han siger, så vi kan undfly det, der skal komme. Altså undfly det, der skal komme. Og bestå for menneskesønnen. Og det er højeste grad vigtigt. Fordi vil du undfly det, der skal komme, så må du også kunne bestå for menneskesønnen. Og det siger han om, det er, jeg tror på, og så videre, og så videre. Men skal vi bestå, og skal du bestå for menneskesønnen, så bliver, hvad bliver afgørende for, om du består eller ej, det er Helligåndens frugter. Der er ikke noget andet, der kan få dig til at bestå. Og når vi nu synger, den store mester kommer, så kommer han også her i den uge, vi skal have nu. Men han kommer i form af Helligånden. Han er sendt for at skal gøre den gerning i menneskers liv, som Gud forventer måske. Og det er rigtig meget, meget, meget væsentligt det her. Så derfor synger vi så den sang her. Og han, hvad venter han på? Det står, han venter på noget. Og giver agt på noget, når hans eget billede. Han ser sit eget billede i sølvspejlet. Hvad ser han i dag? Det er Wilkerson i sin andagsbog for i dag, skriver netop, at de fleste troende i dag, de giver ikke afkald på noget. Vi er ikke villige til at vende ryggen til verden og sige farvel der, hvor vi skal sige farvel og så videre. Du ved, så han berører det her. Det er slet ikke tilfældigt. Og at de der Herrens tjenere, som har talt til os, som vi godt kunne have beholdt lidt længere, men at de har talt det, de har talt. Herren har talt i de sidste mange år, og som Herren talte her profetisk, nogle af jer har fået det også på tryk. Herren siger, jeg har i sidste 6 år talt. Og det, vi skal også lægge mærke til, at Herren skærper tonen. Gør han det, fordi han er vred på os? Nej, det gør han ikke. Han skærper tonen, fordi han er nidkær. Han er nidkær. For at få det resultat frem i vores liv. I den enkeltes liv. Men når vi har hørt den der meget alvorlige tale, dem der har hørt den, David Wilkerson, så skal vi lige huske på, at det Gud taler til en nation, taler han også til den enkelte. Gud har ikke, han har ikke forskellige fremgangsmåder, at hans principper er de samme. Om det er dig alene, eller det er en nation, han taler til, så er det de samme ting, der gør sig gældende, når Herren taler, at han må finde en nation, for eksempel, som vender om til ham. Men det vil jo nok ikke ske, i hvert fald ikke lige nu, men han kan finde nogen, der vender om til ham. Dem, der omvender sig, er den, der sejrer, siger Jesus. Og gentager det i 5 breve, og så videre. Så derfor synger vi den sang her, venner. Og den store mester kommer og smelter sjæl og sind. Og vi snakker netop om det der, at vi er ved at blive hårde mennesker. Og der sker noget, som er dødsens farligt. Og vi får krig og ødelæggelse og mord ind i vores stuer hver eneste dag. Det kommer i vores, det kommer igennem alle medier. Det går igen og igen og igen. Og man laver film om det også nu, selvom de behøver ikke lave film om det, fordi at det kommer uden film, ikke sandt? Og man laver spil til de unge mennesker, så de kan øve sig i krig og slå andre folk i, eller voldtage kvinder og alt muligt andet, som de kan spille på de der spil. Det behøver de ikke at lave spil for. Det kan de bare... Det sker for øjnene af os. Og langsomt, så sker der noget i menneskets sind. Det, vi bliver hærdede. Og går det lidt længere, så bliver vi forhærdede. Og så sker det, at så er det utroligt vanskeligt for Helligånden at komme ind. Det er vanskeligt for Guds ord at slå rod. Det er vanskeligt for Helligånden at komme til at arbejde i vores liv, fordi vi er hårde, og der, uden vi er bevidst om det nogle gange, så bliver der en form for afvisning af Guds ord og af det, Guds ånd vil. Og så finder vi på en masse ting at snakke om, i stedet for at køre udenom og så videre. Og Herren vil gå dybt i den her uge her. Det kan være, der er nogen af jer, der siger, det her, det vil jeg ikke være mere med til. Det vil være synd for dig. Men der er også en anden ting, som faktisk bedrøver mig rigtig meget. Det er ikke sagt som kritik. Det er nogen, der tror det. Jamen, det er det ikke. Men jeg vil bare sige det på den måde her, at der er ikke nogen steder, der er vigtige at være nu, end der, hvor der kaldes sammen. Når man... hjem eller afbud, vi skal noget andet. Ved du hvad der faktisk sker? Det er, i stedet for at vi adlyder, gå brudgom i møde, så går vi til købmanden i stedet for. Jeg vælger noget andet, jeg skal noget andet. Hvorfor skal du alt det andet? Kunne du ikke have sat sig på Kristus? Det gør mig ondt det her, for det er en alvorlig sag. Det er en meget alvorlig sag, bror og søster. For dem, som ikke lød, at det kald, det råb, går brudgommen i møde og gik til købmændene, er dem, Jesus taler om, der kommer en dag og banker på, men der er en lukket dør. Og derfor gør det mig ondt. Jeg er virkelig ked af det, når folk, der trænger til det og melder sig til os, så bliver det noget andet. Det er jo en ekspert i at få noget andet sat op, så vi skal have noget andet end det, som er det vigtige nu. Det er alvorligt, det her. Og det gør mig ondt, ja, det gør det. Det gør mig ked af det. Jeg glæder mig, når der kommer nogen, som siger, at vi vil med her. Vi vil være blandt dem, som har forstået tidens alvor. Skal vi glæde Jesus? Det står der jo i 6:53. Gør det ikke det? Han har lidt møje. Men derfor skal han se det, hvorved han skal glædes. Og ved du hvad han glædes over? Frem for noget som helst andet. Det er det sidste vers her. har han i hjertedybet sit billede klart han set. Så glædes den store mester, for så er hans gerning alt sket. Der er ikke nogen sang, der bedre kan ramme den uge, vi står overfor. Vi synger den nu. Åbn os for Helligånden. Åbn os for Guds ord. Lad være med at sætte nogle værn op inden i dig selv nu, og omkring et arv, der afviser. Lad os tage imod alt, hvad Gud har til os. Den store mester kommer, fuld kærlig er hans ild. Han synger ved smelte dilen og lutter sølvet med flin. Det øjeblik han og han agter kærligt på, når klarligt hans eget billede vil dybt i sølvspejlet stå. Den store mester kom, som smelter sjæl og sind. Han sidder i hjertegruppen, og han ser i sjælene ind. Og han i hjertedyb sit billede klar han ser. Ja, så glædes den høje mester, så er hans gerning er sket. Jeg har i hjertedybet sit billede høje mester, ja, så er hans gerning at ske. Hellige far, vi vil sige dig tak for denne morgen her. Sige dig tak for, at du gav os Jesus, som er midt i blandt os her nu. Og vi takker for Helligånden, talsmanden Helligånden, som du har sendt. At han her i dag og den uge, vi samles, må give os et nyt kald. På ny må drage os i den rigtige retning. Og på ny må overbevise os om synd, retfærdighed og dom. Vi beder om Helligåndens kraft endnu en gang må manifestere sig. Vi beder om Helligåndens salvelse igen må blive udgydt i og over os. Vi beder om Helligåndens gerning i denne samling må ske. Det vi har sunget om her, som er Helligåndens gerne. Og vi beder dig om Helligånden skal lede os. Ikke alene i denne her samling, men at vi må forstå, at har vi nogensinde behøvet ledelse i denne tid med kaos og forvirring om alt andet, så har vi brug i dag for Helligåndens ledelse. Takker for, Jesus, du hører den bøn, tager imod den, og du lader det ske for dit navns skyld. Amen. Og det er jo ikke nok, at vi på menneskelig plan forenes. Det er meget, meget vigtigt nu. Der er noget, der er vigtigt, og det er, at vi har Helligåndens tjeneste. Fordi han er den eneste, som ved Kristus kan forene os. Så må der ske noget i hjerterne. Vi synger en lille kor, som vi har sunget så tit, men måske ikke tænkt særligt over. Og måske heller ikke har ment så alvorligt, fordi at hvis Gud begynder at gøre det, han vil, så er det ikke altid bare lykkeligt og glædeligt. Så kan det være smertefuldt. Det går ondt. Men når det går ondt, når Gud begynder at gøre det, han vil, og selvom du oplever, at det kan gøre ondt, så skal du huske en ting, det er, at før der bliver lægedom, så kan der blive smerte. Så vi ikke skal opfatte det som noget dårligt, for det er det ikke. Vi er Guds hånd her. Det er Herren, der vil arbejde her. Det er Helligånden, som vil tjene her. Og gøre det i vores liv, som Gud har tanke om, der skal ske. Så vi står for en meget vidunderlig samling, hvis vi vil lytte og ydmyge os og tage imod. Men vi kan synge det lille kor, når vi går videre. Gør som du vil, Gud. Vi har jo ikke her, som jeg godt kunne lide, frelsens her, en bodsbænk, hvor folk under mødet blev overbevist og følte trang til at komme og bøje knæ. Også under mødet. Det var ikke noget, hvad de skulle kaldes frem. Det har altid tiltalt mig utrolig meget. Der var noget specielt, når du så, der var et par mennesker, der gik op, bøjede deres knæ op ved alteret, som man kaldte det, og søgte Gud. Men vi har en hel række her stole heroppe. Det kan blive at være vores bodsbænk. Taler Herren til dig her til formiddag. Føler du dig draget, og du har lyst til at komme? Vi kommer ikke ned og bede for dig. Men du bøjer dig heller ikke for mennesker, vi bøjer dig for Herren, for Jesus Kristus. Så kan du gøre det. Gerne rejse dig, du må bøje din knæ herom ved den forreste række af stole. Det bliver så vores bodsbænk. Du skal ikke skamme dig ved det. Det er vigtigt, at vi vigtigt, hvis Herren kalder og drager på os. Og det vil Helligånden gøre. Også til os, der er gamle troende. Vi behøver på ny at blive kaldt og draget og overbevist. Sådan er det bare. Så vi kan blive fornyet. Og så er du fri til at komme. Du kan komme, du kan bede. Du kan være der så længe du synes. Og du går ned, når du synes. Det er dig, der afgør det. Jeg vil gøre den her første række til en bodsbænk. Du skal ikke skamme dig ved at komme. Der er ikke en grund til at skamme sig over for os her. Og jeg vil gerne sige til dig, at djævlen har en strategi. Det kommer vi ind på i morgen. Han har en strategi med de troende. Ved du, hvad det er? Han siger, det har du gjort. Men Bibelen er fuld af, hvor der står, kom igen. Ja? Det har jeg gjort. Så gør du ikke mere ved det. Det har jeg gjort. Det har jeg gjort. Det skal du ikke mere. Hvad har du gjort? Så holder djævlen os tilbage. Men Bibelen siger, kom igen. Kom igen. Vi synger koret igen, og så vil jeg give mødet videre til vores kære bror John, som også har noget på hjertet fra Herren til os, og det glæder vi os til.
Girl, som du ved,
det er den række herovre på den anden side, der er bodsbænken. derovre, der er tomt. Gør som du vil, Gud. Og hvis du ønsker, at Gud skal gøre, som han vil, så kan jeg love dig en ting. Så gør han det. Så gør han det. Vi er ofte så optaget af, hvad Gud gør omkring os. Nu er det tid at være optaget af, hvad det er, han vil have gjort i dig. For jo mere han får gjort i dig, jo mere kan han få gjort for dig. Og som jeg sagde før, I kan bøje jeres knæ så længe, nu er det ikke plads længere, men I kan bøje jeres knæ så længe I synes at gå ned stille og roligt igen. Men Herren ser. Herren ser jer, der bøjer os. Og hele ugen kommer til at gå i det spor her. Det er en vidunderlig uge. Det er en alvorlig uge. Men det bliver en uge, hvor Herren vil gøre ting i jeres liv, som vil være nyt for jer, som ikke I har oplevet, eller der er sket, skal jeg hellere sige, før.
Gør, som du vil, Gud, gør, som du vil, med detalje, som byder sig til, bøj det og rens det. Fjern alle sten, til jeg er helt ydmyg og ren.
John vil give møde over til dig, og du skal uanfægte bare gøre, hvad du har tænkt dig at gøre, så lad det her. Så lad Gud gøre det, skal gøres. Det er Guds ord med os. Værsgo.
Vi siger tit, at hvor to eller tre er samlet i Herrens navn, vil Herren være til stede. Og jeg er ikke i sekund i tvivl om, at Herren vil være til stede på hele dette her efterårsstævne. Jeg tror på, at der er noget, der skal gøres færdigt. Og jeg tror på, at da vi var på sommerstævnet i Jylland, tror jeg på, at der blev sat noget i gang. Og det, der blev sat i gang, håber og beder jeg til, at det vil Herren gøre færdigt i denne her uge her, at vi skal være sammen. Og jeg blev lige stoppet ude på parkeringspladsen og blev snakket lidt om op ad bakke og lidt modstand og lignende. Og jeg tror noget af den modstand, som vi møder, er modstand skabt af os selv. Skabt af, at vi søger de forkerte ting en gang imellem. Skabt af, at vi siger de forkerte ting en gang imellem. Skabt af, at vi gør de forkerte ting en gang imellem. Og så tænker I, hold da op, John, hvor kan du stå der og være moralsk? Og det er jeg slet ikke. Langt fra. Langt fra. Noget af det, som jeg gerne eller tit taler om, det er om fejltagelser, jeg selv laver. Og de observationer, jeg så tager af det, og sikrer, at det vil jeg ikke gøre mere. Og i morges, altså, jeg skal lige sige, vi var sammen med nogle kære mennesker i går. Vi troede, vi kun skulle være sammen med en, men hjemmet blev invaderet, men det var en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Og dem ville jeg ikke have undværet. Men Monika siger i går, så siger hun, ja, hvis John ikke gør nar af mig op ved talerstolen, eller siger noget omkring mig, så tror jeg ikke, han elsker mig mere. Til det skal du vide, jeg elsker dig. Men jeg bliver nødt til alligevel at lige tage hende med lige kort, inden jeg kommer med det, jeg vil. Fordi det, der var, det var, at i morges sad vi og snakkede. Og så siger jeg, ved du hvad, Monika? Og det er fordi, at nogle gange, når hun ringer, altså, jeg vil lige sige til mændene, min kone er jo en kvinde med stort K, og de ringer altså en gang imellem, uden de egentlig har noget vigtigt, de skal snakke om. Hvor jeg synes jo, at lad os nu bare komme til pointen, og så sparer vi 20 minutter. Og nogle gange kan jeg så godt affeje hende lidt og sige, jeg var lige i gang med en anden samtale, som er på vente. Vi kan snakke videre, når jeg kommer hjem. Og det synes hun jo, fortalte hun så i morges, det var smadret irriterende. Og så lovede jeg hende, at det vil jeg aldrig gøre mere. Ah, siger hun, kan jeg nu regne med det? Ja, det gør jeg ikke mere. Fremover vil jeg sige, nu er det min kone, der ringer. Vi kan snakke sammen om en halv time. Nå, jeg har lovet Herren i denne her uge, at der er en ting, og må Herren give mig styrke og visdom, som jeg aldrig, aldrig vil gøre mere. Og nu kommer det. I mandags sad jeg over på mit arbejde, og der var en meget, meget, meget let tone på arbejdet. Og så faldt jeg i. Jeg lavede, og jeg vidste godt, da jeg startede med sætningen, det var en vittighed, jeg lavede, og den vittigheden, og nu må I ikke dømme mig, fordi jeg er blevet dømt. Vittigheden handlede om Jesus. Og jeg vidste godt, da jeg startede den første linje på den her vittighed, tænkte jeg, John, du skal tie stille. Men jeg gjorde den færdig. Og de grinte, og jeg ved ikke engang, om den var sjov. Det synes jeg egentlig ikke. Sådan når jeg tænkte over den, det var den ikke. Jeg fortæller den ikke. Hvad hedder det? Jeg laver arbejde færdigt, går hjem, og om aftenen går i seng, og ikke noget. Jeg tænker overhovedet ikke på denne her åndssvage vittighed. Klokken 2 om natten vågnede jeg med et sæt, og tænkte, hvad sker der her? Jeg troede først, at Monika havde vendt sig og ramt mig, eller et eller andet, fordi sådan følger jeg det. Og så siger Jesus, hvad sker der lige her? Og så blev vittigheden lige kørt tilbage en enkelt gang, og jeg fik det bare så dårligt. Jeg fik så dårligt samvittighed, at jeg kan ikke huske, at jeg har haft en samvittighed så dårlig. Og jeg sagde til Jesus, Jesus tilgiv mig. Og jeg brugte mange timer den pågældende nat. Jeg var helt smadret, da jeg gik på arbejdet tirsdag morgen. Og jeg gik på arbejdet med en så dårlig oplevelse i kroppen. Jeg snakkede med Ville og siger til ham, det var rigtig, rigtig øv. Og om aftenen sidder jeg derhjemme, jeg har ikke noget, jeg har det godt, tingene kører som de skal, men om aftenen sidder jeg derhjemme, og lige pludselig kigger jeg på Monika og siger, tænk så, jeg er ved at tude, jeg er ked af det, men jeg ved ikke, hvad jeg er ked af. Jeg kunne ikke finde ud af det. Om onsdagen blev jeg ringet op for at spørge, hvordan går det nu, ikke? Og jeg fortalte lidt om, hvad det var, der skete, og siger, jeg synes, Herren er tavs. Jeg synes, jeg hører fra Jesus hver eneste dag. Jeg synes, Herren er tavs. Jeg havde lyttet om mandagen et forkert sted, og der skete intet. Og jeg blev trøstet lidt af nogle meget, meget, meget gode nære venner, som tror på den samme skaber, som jeg gør. Men det hjalp ikke. Og natten mellem fredag og lørdag siger jeg til Jesus, Jesus, jeg behøver altså ikke at være sat på pinebænken. Altså, tal nu til mig, tilgiv mig nu min åndssvage gerning, for jeg vidste jo godt, at det her det var dumt. Jeg har stået og snakket om det her, har sagt, når folk fyrer nogle vittigheder af om Gud og om Jesus og lignende, går væk fra selskabet, og så sidder jeg selv lige nøjagtigt i midten. Om morgenen, lørdag morgen, tænder jeg min iPad, og rent tilfældigt kommer jeg ind på en andagtsside, og så læste jeg. Og så tænkte jeg, og sagde, tak Jesus, fordi nu var svaret der. Og jeg vil læse det, som jeg læste den pågældende dag. Lørdag morgen. Her står, du har måske lovet dig selv 1349 gange, at du har gjort det for sidste gang. Måske det er en løgn. Måske er det kønslig omgang med dig selv. Måske noget helt tredje. Igen og igen konfronteres du med din egen usselhed. Du vil så gerne være en god kristen, skrøbelighed og troløshed. Et godt medmenneske, en helliggjort kristen, men hvad er du, når det kommer til stykket? Hvad tænker du om dig selv, at du er? Føler du, at du er god nok? Måske kender du slet ikke til at stille den slags spørgsmål. Måske føler du, at du er en god kristen, et godt menneske, hellig og alt muligt. Og til dig skal det blot lyde, du, lige præcis du, du har alvorligt brug for at omvende dig, men trøst, det har du ikke brug for. Men hvis du ikke føler, at dit kristenliv kører særlig godt, hvis du virkelig forsøger at gøre det så godt du kan, men gang på gang må konstatere, at du bare ikke egner dig til at være kristen. Hvis du plages af dine synder igen og igen, mens Satan dernede hyler af glæde, og hvis du råber til Gud om, at han vil tilgive dig trods alt, så hør her. Og så kom det. Det er i orden. Alt er i den skønneste orden. Og glem så alt det andet. Glem al din utilstrækkelighed. Tak i stedet Jesus for, at han er, hvad du behøver. Og sig som Mika gjorde, du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, det gjorde jeg. Men jeg rejser mig igen. Jeg bor måske i mørket, men Herren, han er mit lys. Og da jeg læste det, så takkede jeg Herren, fordi nu var der ord fra ham igen. Og jeg tog mig i agt for, at det var en tak og en tak fra hjertet af. Fordi et eller andet sted kunne jeg godt have sagt til ham, det kunne jeg godt have været, den haft den flabethed og sagt, hvorfor skulle jeg vente i 5 dage? Men jeg havde selv svaret, for da jeg sad og snakkede med Tine i går, så siger jeg, havde Herren sagt natten mellem mandag og tirsdag, John, det er okay, jeg tilgiver dig. Så tror jeg godt, så er det været for nemt. Og så tror jeg godt, at jeg på et tidspunkt kunne falde i igen. Men ved jeg, jeg fik lov til lige at gå nogle dage, uden at høre et ord fra Herren af, så tror jeg, at jeg har lært det, jeg skal lære. Og tingene er ikke nemt. Det er ikke nemt at være troende. Det er det ikke. Der er nogle udfordringer i det, og en gang imellem må vi tage de udfordringer op. Fordi det, jeg ved jo, det er, at Herren lægger ikke flere udfordringer på vores skuldre, end vi kan bære dem. Og det var så dejligt, ude på parkeringspladsen, Birte, da du sagde, og er det sværest, så bær Herren os. Amen, ikke? Fantastisk, ikke? Altså, og det er der ikke nogen andre, der vil gøre. Så vi er i gode hænder, og vi skal holde fast i det, og vi skal lade være, bevidst eller ubevidst, skal vi lade være at ødelægge det. I Matteus 6:14 står der om at tilgive andre. Og jeg synes, det er nemt bare at sige til Herren, Herre, tilgiv mig. Men så tænker jeg, som jeg læste her i dag, så tænker jeg, jamen, jeg beder Herren om at tilgive mig. Men er jeg også parat til at tilgive andre? Sagde det til John i går, vi sad og snakkede, så siger John, ja, men man skal vende den anden kind til, det er træt af, sagde han. Og det kom sådan meget hurtigt, jeg tænkte ikke engang tanken færdig. Men alle går og taler dårligt om os, som tror på og har sandheden foran os. Taler de dårligt om, og vi svarer ikke igen. Jeg tror heller ikke, vi skal tage den fight. Jeg tror ikke, vi skal kæmpe mod mennesker. Men vi ofte er vi faktisk nogle overflinke mennesker. Jesus tilgav os for vores overtrædelser, og derfor så bør vi også tilgive andre. Men der står, at hvis ikke vi tilgiver andre, så vil faren heller ikke, eller vores fader heller ikke tilgive os. Så tingene hænger ligesom sammen. Bare kom i gang med at tilgive. Ikke bare verbalt, for det er ikke noget værd. Det har vi hørt fra talerstolen af her. At en stod her en dag og sagde, jamen jeg tilgav, og så mødte jeg personen x antal år efter, og så blussede det op i mig igen. Det er altså virkelig noget, der skal ind og bearbejdes af Herren. Og der synes jeg, det er okay at sige, Jesus, jeg vil gerne tilgive ham her, fordi han gjorde nu det og det og det. Jeg vil godt tilgive ham. Og så lad Herren få lov til at være en del af den tilgivelse, fordi så vil den være bæredygtig. Herrens arm snakker om i søndags er ikke for kort. Og Herrens arm er rakt ud til os, og en hvilken som helst af os, der vil tage fat i den, vil Herren tage fat i vores hånd og lede sig ind i sin fold. Og gør han det, så er vi på en god, bæredygtig grund. Så har vi ikke bygget vores hus, vores tempel, på en sten, eller undskyld, på en sand, så har vi bygget den på en stengrund. Jeg vil godt læse en beretning mere, som er i relation til det, som vi står og snakker om her. Det er om pottemageren. Jeg har taget det fra en hjemmeside, men det er jeg ikke ked af, for jeg synes, teksten er god. Og jeg fortæller, hvor jeg har fået den frem lidt. Så hvis at damen, der har skrevet det, hører det her, så vil jeg bare sige, at tak, for det er en god tekst. Står en dag fik pottemageren lyst til at lave noget særligt, og gik derfor på jagt efter et helt specielt stykke ler, der skulle bruges til formålet. Han købte det ikke i et supermarked, eller lånte det hos sin nabo. Sådan er han nemlig slet ikke. Han gik selv ud og fandt det. Inde i sit hjerte havde han et tydeligt billede af det, som han gerne ville skabe med leret. Han tog gummistøvlerne på og gik ud i marken. Der lå det. Den dag var det min tur. Han fik øje på mig og samlede mig op. Jeg var absolut ikke noget kønt syn, for jeg var fuld af sten og ukrudt. Sådan er livet på marken nemlig. I kan godt følge mig, ikke, at det er jo verden, der henvises til her, ikke? som jo er sten og ukrudt. Masser af sten og ukrudt, der voksede så hurtigt, som man ikke skulle tro det. Det undrer mig, hvordan han kunne få øje på mig. Men nu, hvor jeg kender ham, ved jeg, at hans øjne er anderledes end mine. Han bar mig hjem til pottemagerværkstedet og begyndte at befri mig fra sten og ukrudt. Det var faktisk første gang, jeg tænkte over, hvor forfærdelig jeg så ud. Det var flovt, og jeg skammede mig. Da han var færdig med at rense mig, lagde han mig så på sin drejeskive, fugtede sine hænder og begyndte at dreje. Jeg ligger på drejeskiven endnu. Han har ikke rigtigt gjort mig færdig. Og pludselig så blev jeg skæv og bulet, og det blev helt forkert. I sidste uge faldt jeg på gulvet og blev meget beskidt igen. Men min pottemager er ikke som andre. Han har en ufattelig tålmodighed. Han samlede mig op, ældte mig sammen og begyndte forfra. Hvor utroligt den lyder, er hans kærlighed ikke forsvundet fra hans øjne, når han ser på mig. I sit hjerte har han nemlig stadig billede af, hvordan jeg skal blive. Og teksten, det er en Hanne Hepsgaard, der har skrevet det. Og jeg tænker lidt, den her tekst her, det her lærer, det er dig, og det er mig. Og det er også, jeg ved jo, mødet her kommer ud på nettet, og det er også dig, som sidder og lytter lige nu. Hvor det hele er op ad bakke, og du ikke er noget. Ikke føler, du er noget, og ikke tror, du vil blive til noget lignende. Men når Herren, når han rækker sin hånd ud, og du tager fat i hånden, så former han dig fuldstændig, som du skal være. Og så vil du lige pludselig opleve, at dit liv vil være på mange områder en del nemmere. Så der er ingen undskyldning, som jeg sagde, eller råbte lidt, for jeg ved godt, jeg blev lidt højrystet i søndags, at Herren vil, og Herren kan. Den tekst, jeg har læst op her, den står originalt i Jeremias 18. Men så sad jeg lige på vej herud, og så tænkte jeg lidt, mange lever i dag på minderne. Mange forældre har, eller faktisk hele deres dag, kører på, hvad der skete i deres fortid. Den glade tid, den vidunderlige tid, hvor de stadigvæk havde deres mand eller kone, hvor de havde deres små børn hjemme, de var ikke blevet teenager nu, de var stadigvæk afhængige af mor og far. Men sådan er det ikke i dag. Børnene er blevet vokset op, de flyttede hjemmefra, de blev selvstændige og mener, at de selv er mere vigtige end deres mor og far. Og hvorfor siger jeg nu det? Jo, fordi der var en, der engang sagde til mig, John, Guds ord, det er jo bare gamle minder, gamle mennesker har skrevet ned. Og det har jeg grublet lidt over, fordi vi troende lever ikke på gamle minder fra fortiden. Fordi Guds ord er lige så sand i dag, og lige så virkningsfuld i dag, som de var den dag, de blev skrevet ned. Gud er der stadig. Jesus lever. Ah, siger folk. Han blev korsfæstet og slået ihjel. Nej, jo, det gjorde han. Men han lever i dag. Han genopstod på tredje dagen. Og Jesus laver, og det er det, jeg vil, er min bevisbyrde, føler lige der i retten, ikke? Men det er min bevisbyrde. Jesus lever i dag. Fordi de mirakler, som Jesus gjorde, da han gik rundt på jorden sammen med sine disciple, der er en helbredte blinde, lamme, døve, spedalske. Hvad han gjorde? Velsignede folk. Det gør han også i dag. Og kan jeg bevise det? Ja, det kan jeg. Jeg vil bare bede hver enkelt, der er her i salen, om at lige kigge på deres egen liv. Jeg vil bede dig om, der sidder på nettet og lytter, og lige kigge på dit egen liv. Har I på et tidspunkt været inde og bede Herren om at hjælpe jer i en stund? Det kan være familie, det kan være, som sagt, børn, det kan være mand, kone, det kan være helbred, det kan være med en ny bolig, eller hvad. Vær inde og spørg Herren om hjælp og om vejledning. Og jeg tror, hvis vi alle sammen gør det lige nu, så er der ikke én her i salen, og sikkert heller ikke dig, som har taget imod Jesus, der sidder og lytter på nettet, som kan sige, jeg har hele mit liv måtte klare mig selv, for Herren var der aldrig at lave et mirakel. Det tror jeg ikke på. Amen.
Vi læser i Matthæus evangeliets 25. kapitel, ord af Jesus. Som vi alle sammen godt kender. Men som er alvorlig for os. Vi læser det 6. kapitel. Men ved midnat lød der et råb. Se, brudgommen er der. Gå ham i møde. Midnat er en meget, meget klar beskrivelse af den situation, den tid, vi lever i nu. Masser af ting i Bibelen er bevis på, vi er inde i midnattens time, fordi midnat hænger sammen med mørke. Når Esajas i sit 60. kapitel siger, at mørke skjuler jorden, og tæt mørke skjuler folkene, så er det jo en kendt skærning i dag, at vi er inde i en tid, som Bibelen kalder midnatstimen. Det fortælles os på mange forskellige måder. Nu hørte jeg lige, at det var meget, meget alvorligt, at Inger Johanne fortalte mig, at i Norge er der 160.000 børn fra 3 års alderen og unge mennesker op til 20 års alderen, som alle har brug for behandling for angst. Prøv at tænke på det. 160.000 var 3 års alder. Unge mennesker op til 20 års alder, det er bare dem, man ved om. Men det er dem, som har brug for behandling for angst. Og uden at komme ind på det, så ved vi, at Jesus i det foregående kapitel 24 hos Matthæus, tror det er, eller også det er Lukas, der siger det, husker ikke lige nok, men det står i hvert fald, at angst vil være så stort problem i denne her midnatstime, så der vil ske mange mærkelige ting, selv hjerter kan svigte, og mange andre ting kan ske i den forbindelse. Alle Bibelens bøger har et profetisk budskab. Selv Mosebøgerne har et profetisk budskab, som peger hen på afslutningen. Og når vi så kan læse, vi bør ikke slå det op, at ved midnat så gik døden og dødsriget, eller så gik dødens engel igennem Egypten og ihjelslog. Så står det i åbenbaringsbogen også om, døden og dødsriget er reddet ud her i den her time, vi er i nu, midnatstimen. Og derfor så er det jo meget, meget vigtigt for os, at vi på en eller anden måde må være klar over, hvad vi skal gøre med det her. Men bare lige for at slå fast, vi er inde i midnatstimen. For lige en dag kunne vi høre, at vores super sygehuse allerede er for små. For lige en dag kunne du i radioen høre, at man forventer, at kræft vil eksplodere, så der bliver 35-40% mere kræft om få år, end der er i dag. Angst er et problem for de fleste mennesker i dag, fordi man siger, hvad er det, der foregår? Hvor er vi på vej hen? Og det er der jo ikke ret mange, der som er klar over. Men drejer det sig om vores verdenssamfund, så ved vi jo, at den er på vej hen. Den er på vej imod at forgå. Som Jesus siger det i Lukas 21. Verden og dens lyst skal forgå. Det er der, hvor den er på vej hen. Så hvis vi ser efter løsning i den her midnatstime, så er der ikke nogen løsning. Det er mørkt, og det er uden håb. Og håbløshed og angst, de går sammen. Det er håbløst, fordi at det er mørkt. Og i dag så er det også håbløst på den måde set, at det er jo lige meget, hvilke problemer man står overfor globalt, politisk. For eksempel at og prøve at løse problemerne med, med penge og diplomati og jeg ved ikke hvad. Og det er meget interessant med, at Jeremias fik faktisk den opgave at fortælle folket, I kan ikke løse jeres problemer med jeres, med jeres penge. I kan ikke løse jeres problemer med jeres diplomati. Det er jo to af tingene, der jeg husker ikke lige rejsen af dem. Men Gud, han bruger så budskabet fra, som Gud giver Jeremias er, der er et sted og en måde, hvorpå at dine problemer og situationen, det håbløse, det angstfyldte, kan blive løst. Det vender om til Gud. Det vender om til Jesus. Og det der er meget, meget nødvendigt her, denne midnatstime, hvor det er, vi er inde i en time, hvor der må råbes. Og en af grundene til også, at der er en håbløshed, der melder sig i den tid, vi er i, er, fordi at råbet om brudgommens komme, er jo ikke et råb, der er særligt fremtrædende i dag. Vi oplever jo, at vi troende mennesker, i stedet for at berede os, for at blive delagtiggjort i Guds rige, så bruger vi tid og kræfter og energi og evner på at redde verden. Det gør jeg da ikke. Jo, det skal du ikke være sikker på, fordi det er ofte meget ubevidst. Vi sætter håb til, og når vi åbner for radioen, for nyhederne og af medierne, så er der løsning på det der med ISIS, er der løsning, hvordan går det med det hele, osv. osv. Og du skal ikke forvente nogen løsning. Og vi er inde i midnatstimen. Og vi er inde i timen der, hvor der er en anden ting, der også er forbundet med midnatstimen. Det er, læg mærke til, se, brudgommen kommer. Og skal vi i dag komme ud af angsten, håbløsheden og andre ting, der griber os osv., så har vi et godt budskab, som netop går ind på, at brudgommen kommer. Se brudgommen kommer. Og så står det her, og det kan jeg lidt henvise til i Åbenbaringsbogen 19:7, ikke sandt? At det mindre lød af et råb. Det betyder jo ganske enkelt, at Jesus her siger, at der er et råb, der skal lyde her i midnatten. Midt i mørket. Midt i alt kaos, midt i alt håbløshed, midt i alle de nyheder, vi får, som har pilen nedad, og så videre. Og der er mange andre ting, end det, man lige har nævnt, som er på vej. Men vi tror jo, at vi skal redde det hele med mammon. Har vi penge nok, kan vi stoppe Ebola-epidemien? Kan ikke stoppes med penge, diplomati, eller ved klimaforandringer, hvad nu man vil nævne i den forbindelse. Det kan ikke lade sig gøre. Der er kun én, som har magt her, som kan gøre de ting, der skal gøres, og vil gøre de ting, der skal gøres. De her ting, jeg nævner her, de er måske mest nævnt som global. Men hvad med vores egne? Hvad med os selv? Hvor står vi henne i det her? Og for når brudgommen kommer, så lyder budet, gå ham i møde. Der står ikke noget som helst om i midnatstimen, når det budskab lyder, at nu skal vi op og gøre et eller andet. Nej, der står, at vi skal berede os for noget. Ja. Jeg siger, jamen så bliver det så noget indadvendt, noget egoistisk, noget og så videre, og så videre. Ja, det er jo djævelens løgn. Han er bange for, at Kristus skal blive for meget i dig. Han er bange for, at Kristus skal få meget magt i dig. For får Kristus magten i os, så bliver det ham, der skal nå de mennesker, som vi prøver at nå. Og derfor så vender djævlen om på nogle ting. Og som jeg talte med blandt en af djævelens mål, det er jo netop at vende tingene om, så vi ser det fra en forkert vinkel. Der er mennesker, der forkaster det, for eksempel, og det hænger sammen med det, jeg lige har nævnt også. Hvis livet er ikke slået i stykker, og man føler sig forkastet og ikke accepteret og så videre, hverken af mennesker eller nogen som helst, og så kommer den der med, at jamen altså, Gud elsker han mig. Tager jeg imod Guds kærlighed? Og der er der nogen, der løser de løgnerne og vender om. Problemet er ikke, Guds kærlighed er ikke noget problem, den er der. Den er tilgængelig for os alle sammen. Men der, hvor at vi går glip af den, det er, at den forkastelse, den gør, at vi tror, at Gud ikke elsker os. Og derfor straffer han os, for eksempel, og andre ting, der kunne nævnes i den forbindelse. Men Gud er kærlighed. Og er han der, så er han kærlighed. Så det er ikke et spørgsmål om, at du ikke er elsket. Det er et spørgsmål om, at du afviser den kærlighed, Gud har til dig. Men djævlen, han er en løgner. Han vender om på det. Og vil sige til dig, det er fordi Gud ikke elsker dig. Hvis Gud virkelig elsker dig, Så vil det der ikke ske. Så vil det ikke være sket. Så vil det være anderledes. Han kan pege på en hav af ting, som kunne være anderledes. Han bruger netop den der, hvis Gud virkelig elsker dig, jamen så vil du ikke være ramt af den sygdom. Hvis Gud virkelig elsker dig, så vil du ikke have det så dårligt med dig selv indeni. Hvis Gud virkelig elsker dig, så vil han ikke lade det ske i dit liv. Jamen Gud elsker dig. Gud er han står om, at han er den samme, uforanderlig. Der hos ham er der ikke skiftende skyg. Han elsker dig ikke i dag, og så er sur på dig i morgen, for at sige det lidt jordnært. Og vred på dig i morgen, og lad sin vrede Gud over dig og straffe dig i morgen. Det gør han ikke. Han er den, han er. Så der er ingen af os, der kan komme og sige, jamen altså, det er fordi Gud ikke elsker mig. Det er djævelens løgne. Den kommer fra ens have. Der vil slangen sige til Eva og Adam, hvis Gud virkelig elsker dig, så vil han ikke forbyde dig at tage af frugten på det træ der. Og den løgn, den følger med mange troende også i dag, hvor man stiller spørgsmålstegn ved, eller for man tvivler på, jamen hvis Gud virkelig elsker mig, så var det andre, og det er jo djævlen, der peger på alt det der. Men det er ikke der, problemet ligger. Problemet ligger et andet sted. Det er mennesket afviste Guds kærlighed. Afviste hans accept, og afviste hans tilgivelse. Og derfor så går det galt nu. Nu skal vi gå brudgommen i møde, står der. Og det er jo her et område, venner, hvad vil det sige at gå brudgommen i møde? Det vil sige, at vi ikke læser Guds ord, som vi er vanvittige, og siger, det har jeg læst, og det har jeg læst, og det har jeg læst. Og ellers, som vi nævnte lidt tidligere her, at jamen, Gud taler til sit folk i dag, til de udvalgte, til de kaldede og udvalgte, kom nu til mig, kom igen. Men løgneren siger, det er vantro, hvis du kommer igen. Du er jo kommet én gang. Så det der med at komme igen, det vil jo bare være vantro, så bliver du endelig siddende, og så lader dem, der gør det, og så videre. Men det er løgn, venner. Bibelen er fuld af det lille ord, kom igen. Kom igen. Og hvis der er noget, vi har brug for nu, venner, så er det kom igen. Der er et råb, og et råb her, det er jo et meget højt kald, som åbenbarer, hvad Guds vilje er. Gå brudgommen i møde. Og når vi læser i Matteus evangeliet, det er Lukas evangeliet 21, tror jeg, vi skal læse i, hvor der står, at vi skal, i den tid, vi er inde i, denne midnatstid, vi nu er inde i, skal lige se, om jeg kan finde det, og Lukas 21, tror jeg, det er. Så kan vi lige læse det sammen, enkelt skrift, det. Ja. Og vi lever i midnatstiden, hvor Guds frelsesplan, den skal gå i opfyldelse. I den plan, det skal jeg ikke sige noget om her, men der ligger himmel og jord. Himlen og jorden skal forgå. Men mine ord skal ingenlunde forgå. Men så kommer det her, som har noget at gøre med at gå brudgommen i møde. Men vogt jer. Vogt jer. At jeres hjerter ikke nogensinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer, til som en snare, skal den komme over alle dem, der bor på jordens overflade. Men våg og bed til enhver tid, så du må kan vinde de mennesker, du skal vinde. Nej, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som Jesus har talt om i kapitlet. Og når han siger alt dette, så mener han det. Undfly alt dette. Og, står der videre, bestå for menneskesynden. Altså, læg mærke til det ord, venner. Der er noget her undfly, og så er der noget at bestå for menneskesynden. Og det betyder blandt andet, og jeg skal gøre det for at gå for langt, for at gå for vidt med det, men det at bestå for menneskesynden, det kan vi jo læse om og netop i beretningen i Matteus 25. Skal vi bestå, så er den første betingelse, at vi hører det råb, og vi adlyder det kald, som kommer til os, og som Jesus giver os, og som er nedskrevet for os her. Gå brudgommen i møde. Gå Jesus i møde. Og gå ham i møde betyder altså, som vi læste, at vi også skal kunne bestå for ham. Og det er det, der det er meget, meget vigtige her i det som vi læser her, og der er det Helligånden, som er olien, der skal være på lamperne, og derfor er det meget vigtigt, det Herren har talt til os om, at vi skal gøre, vi skal bede, at vi på ny igen kan opleve Helligåndens salvelse i og over vores liv. At vi på ny kan opleve Helligåndens kraft i vores liv. At vi på ny kan opleve Helligåndens gerning. Og her er den gerning, Helligånden skal gøre, ikke en gerning, han skal gøre uden for dig, men først og fremmest i dig. Og vi på ny må opleve i vores liv Helligåndens ledelse. Og den ledelse ved Helligånden er ikke bare en ledelse, vi skal have en gang imellem i nogen. Han skal lede vores dagligdagen for os. Helligånden vil ind i vores liv nu. Og hvis vi lærer ham lede, så vil han uværligt lede os i den retning, som vi her beskriver. Gå nu brudgommen i møde. Alt, hvad Helligånden vil gøre i vores liv af gerning og ledelse, har gøre med Kristus. Har gøre med Jesus. Har gøre med dig, med vores forhold til ham. Og lad mig gentage det igen. For vi lever i en tid, hvor vi skal gøre så meget for Jesus. Og det fører ingen steder hen. Jo, det bliver lidt bedre her, det bliver lidt bedre der, og så videre. Det er ikke frelse. Frelse er ikke lidt bedre her og der. Frelse er ikke, at det går lidt bedre med nogle ting, og nu er børnene lidt bedre. Det er ikke frelse. Frelse er et guddommeligt, underfuldt, mirakuløst indgreb fra Gud, som beviser det, som vi hørte før. Han lever. Vi kan godt glemme alt om vores forsøg på at overbevise. Skal dem, vi er omkring, blive overbevist om, at de igen behøver Jesus Kristus i deres liv, så gælder det først om Helligåndens gerning og ledelse i vores egen liv. Og vi kan godt sige det på den måde, at vi selv en gang mere bliver overbevist. Tro er en overbevisning. Hebræerbrev 12:1. Og det er noget af det, som Herren er optaget med nu. Kom igen. Kom igen. Vi havde et underligt møde her tirsdag aften. Eller var det? Var det torsdag? Det var torsdag aften, ja. Hvor der var han lidt at gøre om det. Kom igen. Og hvor skal vi hen, når vi skal komme igen? Ja, der er kun et sted, vi kan fornyes virkelig. Det er ved Golgata, ved lammets blod, ved Helligånden, som jeg har nævnt nu, og så videre. Kom igen. Og der lyder et råb nu, venner, det lyder til os på mange forskellige måder. Men jeg håber ikke, at vi har døve ører, og vi har øjne, som er blinde, som vi ikke kan se. Hver eneste dag, så råber den her bog til os. Alle tegnene her i den her Bibel her, er et råb til os fra Gud, for tegnene, hvad er de for? De er for at fortælle os, se, brudgommen, kom og gå ham nu i møde. Og tegnene, de ligger ikke i, bare vi læser Bibel, men det ligger i, at nu ser vi, at profetierne opfyldes for vores øjne. Gud råber os til os, og vil vække os til at komme igen. Så menighederne, også Guds kirke og Guds menighed, kan indse, at vi har brug for et guddommeligt indgreb nu. Brudgommen kommer, og vi må lytte på kaldet og gå ham i møde. Men beskrivelsen af Guds menighed ved midnat, hvad fortæller den? 5 breve skriver Jesus som de sidste. Kom igen, menighed, kom igen. Vil du være blandt de sejrende? Kom igen! Kom igen! Det er jo menighederne, Jesus skriver til. Og de menigheder blev engang oprettet på grund af, at de havde Helligåndens kraft. Det var Helligånden, det var Kristus, der sendte Helligånden og byggede sin menighed. En gang stod de der, og et af de råb, der dengang lød, og det har de altid gjort, hvor der har været vækkelse, hvor der virkelig er en gudgiven vækkelse, der er det blevet frisket op, Maranatha, eller Herren kommer, brudgom, se brudgommen er der, gå ham nu i møde. Det er ikke nok, vi råber Maranatha. Vi skal have det sidste med os. Fordi det at gå ham i møde, det er min og din opgave. Det er dig, der skal bevæge dig med Guds ord og med Guds ånd. Det er måden at gå ham i møde på. Og det er det råb, der lyder nu i midnatstimen her. Det er det råb også, som skulle gerne vække os. Men det er lidt svært i dag, som vi også var inde på. Vi er blevet hårde mennesker. Fordi vi får al ondskab ind ad døren. Eller ind i vores stuer. På forskellige måder. Og vi skal være meget opmærksomme, venner. Før vi aner det, så hærdes vi ved at se og høre. Det sidste rører det altså ikke synderligt. Nå ja, det var trist og så videre. Der var en gang, venner, hvis der skete et mord, så rørte det hele nationen. Der var en gang, men i dag er vi blevet en hård nation. Vi er en nation af hårde mennesker, som ikke røres af nogen ting længere af betydning. Det længste, vi måske kan komme, det er, at sige, jamen, det er også forfærdeligt, det er også synd, og hvorfor skal det ske, venner? Hvorfor siger jeg nu det her, venner? Jo, det gør jeg, fordi at der er en, som er i gang med at indtage sindet. Og han gør det stille og roligt på sin egen måde. Og som de sagde med hensyn til kommunismen, det har jeg nævnt tidligere, der siger de, jamen vi skal bare give børnene en lille dose kommunisme hver dag, så bliver de rigtig gode kommunister. Satan ved godt, at han skal bare give os en lille dose hver dag, som sætter sig fast i vores sind, og vi begynder at blive hans i stedet for Kristus. Det er Kristus til. Han tager vores sind i besiddelse. Hvad er løsningen på det? Jo, det har vi jo her, det vi læste op i Lukas der. Derfor våg og bed. Hold jer tæt til. Og ikke bare våg og bed, og så har jeg gjort det. Men våg og bed betyder også, at jeg er vågen over for Helligåndens virke i mit liv. Jeg er vågen over for Helligåndens ledelse i mit liv. Jeg er vågen over for den kendsgerning, at jeg nu må beslutte mig at gå brudgommen i møde. Det her, det er i fuld gang, venner. Kampen, den står, den kamppladsen er ofte menneskesind. Og det er også derfor, vi kan høre det fra Norge af. Og vi vil sandsynligvis kunne høre det samme fra Danmark af. Vi vil kunne høre det fra enhver nation, som vender ryggen til Gud. Skulle vi have statistikken omkring det her i Europa, så ville det blive svimlende tal, vi kom til at høre. Hvorfor? Vi vender Gud i ryggen. Vi vil ikke have med Gud at gøre. Og vil vi endelig have lidt med ham at gøre, så er det fordi, han skal velsigne os og hjælpe os og gøre et eller andet for os og frelse nogen for os og så videre og så videre. Han vil mere. Han har dig. Som vi også som der står, vogt jeres hjerter. Vogt jeres hjerter. Hvor er vores hjerter henne? Når det tales om hjerte i Gamle Testamentet, så er det hele det indre menneske. Hvor meget er dig at overgive til Gud? Er du bare åndelig frelst? Eller har frelsen nået ind og givet dig fornyet sind? Er du bare åndelig frelst? Eller har frelsen nået ind og genoprettet din sjæl? Er du bare åndelig frelst? Eller Helligånden kom ind og frigjorde dig fra syndens og dødens lov, som får dig til at synde. Er du bare åndelig frelst? Eller har du Gud med i din hverdag? Skal vi elske Gud af hele vort hjerte, så er det det, jeg snakker om her. Han vil ikke bare have, at vi er åndelig frelst og har en eller anden tro, så vi når til himlen en dag. Han vil, at den frelse skal komme ind og skabe åndens frugter i vores liv. At vi skal nå troens mål, vores sjæles frelse, at et nyt menneske skal rejse sig. Som Paulus siger til Timotheus, du Guds menneske. Så det her, venner, det er meget, det er meget, meget vigtigt. Og måske vil du nok tænke, jamen, hvis det er oplægget til den uge, vi skal have nu, så bliver det noget svært noget alt sammen, du ved. Ja, det er jo løgneren, der siger. Løgneren, han siger, det er så svært at være en kristen, så glem det. Det er meget nemmere det andet. Men han fortæller os ikke, at den brede vej, han leder os ind på, den fører direkte i en evig fortabelse. Så er det bedre at gå en snæver vej nu, og nå til målet, evigt liv. Så det her, venner, gå brudgommen i møde. Men der er en deling nu. Der bliver delt her. Og det er jo mærkeligt i dag, at man forkynder om, at der skal komme en mægtig vækkelse, hvor det hele skal samles. Bibelen taler jo mere om, at vi er inde i en tid, hvor der bliver delt op. Der går en linje her i os i dag, blandt os. Vi kan ikke se den, og så videre, men der er en, der kan være en opdeling. Jeg håber ikke, der er det, men der kan være en opdeling i Gud, og det kan det være, er det i Guds menighed. Der er nogen, der er optaget med det, der drejer sig om, og andre er optaget med alt muligt andet. Købmændene. Købmændene. Og det med at gå til købmændene, det er at gå forkert vej i hvert fald. Og det, de mennesker, der går til købmændene i dag, det er dem, som har en masse ting, de sætter foran det, Gud nu er nedkær for. Han siger, kom nu, lad vi to genforenes. Lad vi to mødes. Kom til mig, siger Jesus, lad mig forny dig og gøre dig klar til at kunne bestå. Og hvad er det, der drejer sig om, jo venner? Hvis ikke vi består, hvis vi skal bestå for mennesker, eller hvis vi skal undfly det, der kommer, det skal først. Det vil vi gerne. Du kan læse, hvad det står i Lukas der, i kapitel før, eller i samme kapitel. Det er nogle forfærdelige ting. Det er ting, venner, hvor vi en dag vil sige, jamen det var nemmere, vi tog omkostningerne i dag, end at vi skal stå med de omkostninger, ved at være ladt tilbage. Og det nytter ikke noget, at der er en anden, der visker dig i øret. Du skal bare tage det roligt. Du tror jo på Jesus. Du skal nok nå himlen. Hvor er dit hjerte nu? Gud vejer hjerterne. Han ser ind i det dybeste dybe af mennesket. Og det, som vi har hørt her i starten her, fra det, der skete der, hvor kommer det fra? Jesus siger klart, at det hjerte er fyldt af, det løber munden over med. Så er dit hjerte fuld af bitterhed, jamen så løber munden over med bitterhed. Er dit hjerte fyldt af vrede, så løber munden over med vrede. Er dit eget hjerte fyldt af fordømmelse, så løber din mund over med fordømmelse. Amen. Er dit hjerte fyldt af lyst og begær, så løber munden over med. Det styrer dig. Det tager magten over dig. Der er kun én, der kan ændre vores jorden, situation på jorden i dag, og det er Gud, som kan give et nyt hjerte. Alt andet vil være forgæves. Ja, men jeg er så skuffet, og jeg er så såret, og jeg er så videre, så videre, så videre. Hvor kommer alt det der fra? Fra hjertet. Jeg kan godt forstå David, han siger det i salme 51, hvor han taler om den synd, han begik med Betseba, fik ur, jeg dræbt, og så videre. Det var en frygtelig ting. Og der åbner han sig jo og fortæller os, og siger, Gud, du må skabe i mig et rent hjerte. Og du må give mig en ny og stadig ånd i mit indre. Og det er noget, som Helligånden skal gøre. Det er Helligåndens gerning i dag, venner. Det er at skabe i os et nyt hjerte. Og give os den nye stadig ånd ind i vort indre. Jamen, hvad skal jeg gøre ved det? Du skal gøre nøjagtigt det, Herren har sagt til os om at gøre. Og jeg har da fået et par dejlige vidnesbyrd om, at jamen, vi hører jo, hvad Gud siger til os, og vi gør det, og vi oplever, at selvom det koster lidt kamp, så når vi igennem, der sker en forvandling. Der sker nogle forandringer. Ja, det gør der. Gud råder os. Jesus råder os. Bibelen er fuld af råd til os. Og alligevel så render vi rundt, jeg kan ikke forstå, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor det ene og hvorfor det andet, så videre. Stop alt det der barnagtige vrøvl. Og så begynd at gøre, hvad Gud siger. Våg og bed. Ja, siger løgneren til dig, fordi han står der også, siger, det hjælper ingenting. Jeg har prøvet at våge, jeg har prøvet at bede, det hjælper ingenting. Hvad siger Jesus i Lukas 18? Hvor han taler om midnatstimen. Hvor han taler om endetiden. Hvor jeg finder troen, siger han, når jeg kommer igen. Det er jo i slutningen, ikke? Bliv bed, siger han, og bliv ikke træt. For beder I, uden at blive træt, så bliver det den uretfærdige dommer, der taber. Og ja, det vinder. Og så lad være med at lade dem bilde dig ind, løgner bilde dig. Du skal gøre en hel masse andre ting. Det, der er en af hovedelementerne ved dem, der gik til købmændene, det var selvfrelse. De troede, at de skulle frelse sig selv. Men det hjælper ikke noget. Religiøsitet, det er selvfrelse. Selvfrelse. Så venner, vi er inden for budskabet om, at brudgom kommer. Og vi hører det igen og igen. Det kommer i hver profetisk budskab. Og jeg lader mærke til, at i de seneste budskaber taler Herren endnu kraftigere om hans komme. Og han kunne lige så godt i stedet for at sige, se, jeg kommer snart, kunne han lige så godt sige igen budskab, se, jeg er her. Kom mig nu i møde. Og det er vidunderligt, at han siger det på den måde. Brudgommen er her. Halleluja. Du skal ikke bede om, at han skal komme. Han er der. Jesus er her i dag. Hvor to eller tre er samlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Han er her nu. Amen. Vi skal ikke bede ham om at komme. Vi skal tro på, når han har sagt det sådan, så er han her. Se, brudgommen er her. Hvorfor er Jesus her? Ja, jeg kan bare nævne det til dig, som det står i, en af hovedårsagerne er, som det står i Kolossenserbrevet. Han er her for at føre os og lede os i sejrstog. I stedet for nederlag, mislykkethed, skuffelse, selv med alt muligt skidt, som tager magten over os, så vil Gud vende, hvor vandring her, det skal blive til sejrstog. Hvordan skal det ske? Jo, siger apostelgerninger 10:38, derfor blev Jesus åbenbaret, halleluja, for han skulle hjælpe alle, som er overvældet af djævelen. Sygdom har noget med overvældet af djævelen at gøre. At leve i synd og er underlagt synd og laster og andre ting, det har noget med djævelen at gøre. At vi har et sind, som ikke er fornyet, det har noget med djævelen at gøre. Men Jesus er kommet. Derfor blev han åbenbart, står der, halleluja. Han blev åbenbart for helbredet alle, som var overvældet af djævelen. 1. Johannes 3:8 står der igen om den åbenbarelse, at derfor blev Jesus åbenbart, for at han skulle tilintetgøre djævelens gerninger. Og det er vi underligt ord, venner. For skal vi tale globalt, det vi i dag bliver vidne til, er djævelens gerninger. ISIS er djævelens gerninger. Alt det onde, der sker, er djævelens gerninger. Alt det ødelæggelse, der sker, er djævelens gerninger. Alt den angst, du kæmper med, er djævelens gerninger. Al den synd, du kan få sejr over, er djævelens gerning. Ja? Han er fuld gang med at gøre sin gerning. Han vil gerne gøre sin gerning og sige, hvor i de troendes liv. Det djævelens gerninger er mange ting. Men så kom Jesus. Halleluja. Og han siger ikke bare, jeg kommer. Han siger, se, jeg er her. Alle jeg i denne her dag kan det ske, at jeg vil helbrede dig, som er overvældet af djævelen. Han er større end synden. Han er større end vores sygdomme. Han er større end vores smerter. Amen. Han er større end den modgang, vi oplever i verden i dag. I skal ikke frygte verden. Se, jeg har overvundet den. Og når der står helbredet, så er det fordi, at det er djævelen der. Der står jo om ham, hvem han er. Jesus beskriver ham jo med, i Johannes evangeliet. Djævelen, tyven kommer for at stjæle, for at dræbe og for at ødelægge. Men priske Gud, og det kommer jeg nok ind på, men det kommer jeg nok ind på i morgen. Vi snakker lidt om det torsdag aften, at det store problem i dag blandt troende mennesker, ved du hvad det er? Det er, at vi kæmper og vi slås med syndens følger. I stedet for, at vi tager kampen op mod selve synden. Hvad er sygdom? En følge af synden. Hvad er smerter? Det var ikke i Guds rige. Der var ikke smerter i paradiset. Der kom smerte. Det var en følge af synden. Hvorfor har vi det der ustyrlige sind? En følge af synden. Hvorfor har jeg det helvede indvendigt med al den der uro og al den angst og al den frygt og hvad vi nu kan nævne der? Ingen fred og kaos og så videre. Hvorfor? Den følge af synden. Og vi kan arbejde med følgerne. Og derfor vil Herren endnu en gang, venner, kalde os til Golgata. Så vi på ny kan komme og få gjort op med synden. Du skal få se det fra Guds ord, det siger jeg. Og når vi tager fat i det der rådende årsagen til vores problemer, af de art, jeg lige har nævnt nu, så vil du opleve, så behøver vi ikke engang at bede om helbredelse. Det svaret ligger i, få gjort op med synden. Venner, der er nogen her, blandt os, og nogen, der har været blandt os, som aldrig nogensinde har taget det dybe opgør med synden. Da jeg blev frelst, eller såkaldt frelst. Jeg skal fortælle dig, hvordan det skete. Ja, det skete med, at der var nogen, der kaldte mig frem. Så var det en, der bag en bøn for mig. Og så fik jeg at vide, så nu er du tilgivet, nu er du frelst. Her har du en af årsagen til, at det lykkes djævelen og holder os i hans favntag, for vi har aldrig selv gjort op med synden. Jeg må komme. Og jeg må komme igen. Og jeg må sige som manden, der vendte hjem fra faderhuset, Ser du, han havde jo, det var en, der kom igen. Og han sagde, far, jeg har syndet mod himlen, og jeg har syndet mod dig. Og jeg er ikke værd at kalde din søn. Og så siger jeg, jamen synd, hvad er det? Jo, skal vi bare tage et enkelt ting, en enkelt ting. Svigt. Svigt. Og jeg må bare sige, venner, at når jeg ser tilbage, så har jeg desværre alt for mange svigt. Alt for mange svigt. De svigt bygger på egen rådighed. De svigt bygger på, at jeg ikke lyttede til råd, Jesus gav. Men fulgte min egen råd. De svigt ligger i en masse forskellige ting, at jeg måske har været utro over for mit kald. Eller du er utro over for udvælgelsen, som Gud har givet dig, at du er udvalgt i Kristus. Og jeg er overbevist om, hvis du skal være fuldstændig ærlig, så kan du ikke her i dag sidde og sige, at jeg har ikke svigtet. Det tror jeg ikke på. Ja, men altså, jeg har aldrig. Kender du ham? Dem er der også nogen af. Jamen, jeg har aldrig, far. Jeg har været hele tiden. Jeg har altid, og så videre, så videre, så videre. Men han har måske svigtet endnu mere. I hvert fald så havde han ikke nogen brudt hjerte, han kom hjem med. Han havde et vredt hjerte. Han blev vred. Og ville ikke engang forlis med sin bror. Ville ikke glæde sig over, og så videre. Den der religiøse, den religiøsitet der, det er faktisk en svigt. Lad os komme ud af det. Det er så dejligt, at jeg kan komme og sige, Jesus, tak. Jeg ved, at jeg har synd. Det siger Guds ord. Jeg ved, at jeg har synd. Jeg ved, at jeg har svigtet. Og det vil jeg bede dig om, og, om tilgivelse for os og videre. Og det er så godt at komme igen. Det gør jeg. Og jeg oplever, det, der sker, det er den erfaring, jeg får, det er, at hver gang jeg kommer, så sker det noget med Helligånden herinde. Og i lønkammeret. Men der er noget, der hårdt, der bliver brudt ned. Og tårerne kan løbe. For pludselig så viser Helligånden mig, hvad er det, du har svigtet? Du har svigtet den mand, som viser sin største kærlighed, der overhovedet kunne vises, og han hang på det kors i dit sted. Han døde, i stedet for at du skulle dø og få evigt liv, fordi han elskede dig. Tænk, at vi kan svigte så stor en kærlighed. Kære Jesus, det er jeg ked af. Og det tror vi alle sammen burde være. Ja, men det koster for mig at vide, hvad venner. Når vi skal tænke på, hvad det koster Jesus at købe dig fri og forløse dig, så lad være med at snakke om, at det koster. Vi svigter den første kærlighed. Og vi har faktisk rigtig brug for det også i vores egen menighed. Der er faktisk lamper, som er på svag blus. Ja. Og hvis lampen går ud, har vi ingen mulighed for at orientere os den her mørke midnatstime. Venner, skal vi orientere os? Er vi nødt til at få olie på lampen. Og jeg taler ikke om en oplevelse. Jeg taler stadig om det, jeg har nævnt flere gange nu. Vi må komme igen. Vi må komme igen. Det, vi skal have til lampen, er, findes kun et sted. Det findes ved Golgata. Halleluja. Og jeg skal slutte her i formiddag med Romerbrevet 6:14. Synden har Gud ikke tænkt skulle bestemme over os, eller styre os, eller kontrollere os. Og her en ting, jeg gerne vil sige, og det har jeg, det står også i Romerbrevet 6. kapitel, at vi skal ikke være så glade for bare, at der er en, der skal døbes. Vi er nødt til at fortælle de mennesker, som skal døbes, at de må have en klar beslutning om at velfølge Jesus, og de er klar til at leve et nyt liv sammen med ham, og ikke bare blive døbt og stå op af dåbsgraven og fortsætte, som man har gjort før. Dåben frelser ikke. Dåben forvandler ingenting. Hør mig, Guds folk. Vi tror, at dåben er en løsning. Nej, overhovedet ikke. Hvis ikke vi tager alvorligt, hvad der står i Romerbrevet 6, der står, når du står op af graven, af dåbsgraven, så forventer Gud, at du lever i den nye pagt. Og den pagt, det er, nu skal synden ikke længere bestemme over mig. Nu skal synden ikke længere styre mig. Nu skal synden ikke længere kontrollere mig. Der er en forandring sket. Halleluja. Jeg står op af graven, for der er kommet en ny, der er kommet en ny kontrol ind i mit liv. Der er kommet en ny styring ind i mit liv. Der er kommet en anden, der skal bestemme over mit liv. Og er vi ikke klar til det? Jeg råber på 6 her. Så kan vi blive døbt under forkerte forudsætninger. Og der er svigtet utrolig meget fra Guds menighed. Dåbsundervisningen er ikke bare, at den er været så overfladisk. Og jeg tror, at der er mennesker, som faktisk, hvis de fik at vide, hvad det indeholdt, nok ville tænke sig om lige en ekstra gang, inden de ville sige ja til det. Det er ikke bare en oplevelse. Dåben er slet ikke en oplevelse. Det er en efterfølgelse. Det er at gå op, stå op til en vandring med Jesus. Og hvis ikke du forstår det her, så må du gerne komme til mig. Jeg kan godt gennemgå det 6. brev med 6. kapitel der. Det er så stærkt. Før siger Paulus, stil jer til rådighed for uretfærdigheden. Men nu skal I ikke længere gøre det. Nu skal I stille jeres legemer til rådighed for retfærdigheden. Det er forventningen. Bare for lige at tage det med, når jeg hører, at nu er det en, der skal døbes igen. Jeg må sige, at det glæder mig så meget. Det gør det ikke. Fordi for vedkommende unge mennesker ved, hvad det drejer sig om. Eller går man ind med det hele med en eller anden opfattelse om, at nu skal der ske, nu skal jeg opleve noget. Jeg ved, at dengang jeg skulle døbes, fik jeg at vide, at det skulle jo alle dine venner ville, så må du også lade dig døbe. Og den dag, det var ikke nogen god dag for mig. Jeg kan her sige, at jeg skulle ikke være døbt. Skulle jeg ikke. Og den dag, jeg blev døbt, så gik det faktisk ikke så langt til efter, så sagde jeg farvel og tak til faderhuset. Rent faktisk. Og min lille Edith der, hun gjorde det også. Vi tog hinanden i hånden, så sagde vi farvel og tak til faderhuset. Og så afprøvede vi, hvad der fandtes i den verden, som vi var nysgerrige efter at opleve. Fordi vi har vandret ind i det der religiøse, stramme tøjler der, og du måtte ikke, og det ene og det andet, og så videre, og så videre. Jeg måtte ikke engang spille fodbold, dengang jeg var dreng. Det var en stor synd. Og jeg syndede næsten hver dag, fordi jeg kunne ikke lade være med at spille fodbold. Jeg elskede det spil, og jeg var ude at spille fodbold. Selvom jeg vidste, når jeg kom hjem, så fik jeg en ordentlig gang bank. Ja, det er rigtigt. Men da så, at vi selv kunne bestemme, så tog I det, jeg forlod faderhuset. Vi skulle prøve det. Men Det vi underligt ved, det var på et tidspunkt, hvor vi var til, et stort sportsstævne, hvor jeg for øvrigt blev kort til kampens bedste spiller. Ja, ja, så skal jeg tro mig. Nå, det var ikke så stort der. Men altså, så vi til stævne. Jeg husker lige så tydeligt, jeg kommer aldrig til at glemme det der. Et var med der, og vi skulle så feste bagefter. Og vi sad ved sådan en lille rundt bord, Edith og jeg der, og en mere. Og pludselig så alt som et skel falder fra mine øjne, når jeg så, hvordan voksne mennesker gik rundt der. Og jeg ved ikke, foretog sig og lallede rundt, og ja, det er ubeskriveligt. Altså, det er jo under al værdighed, når de bliver fulde og drukne og så videre og så videre. Pludselig så jeg tomheden. Og jeg sagde til Edith, at jeg skal hjem nu. Så vi gik ud, vi tog hinanden i hånden, så gik vi. Så fortalte jeg hende, hvorfor jeg tog hjem nu. Så sagde Edith, jamen, så var det også for mig, sagde hun. Så var det også for mig, sagde hun. Så vi gik hjem med hinanden i hånden, og der gik vi tilbage til faderhuset. Vi kom igen. Men nu er det os, der kom. Kom ikke, fordi der var nogen, der synes, vi skulle komme. Nu er det os, der kom. Nu er det vores frie vilje, der afgjorde det. Nu kom vi. Og det er meget vigtigt, venner. Jeg fortæller det så, fordi det måske kan hjælpe nogle andre også til at komme igen. Nå, så bliver du døbt om. Nej, det gjorde jeg ikke. Det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker bare om, vi kom hjem til faderhuset. Og der fandt vi, faktisk nok ikke mennesker, der var forandret. Men vi har fundet en. Halleluja. Som gjorde, det var anderledes. Og det var Jesus. Det var Jesus. Han gør ting anderledes. Så venner, det har også noget at gøre med det nu her. At vi skal ud af de der religiøse lænker, vi er i, og begrænsninger, vi er i, og en hel masse andre ting. Så vi kommer ud og elsker Jesus med en fuldstændig frigjort vilje. Jeg er her, fordi jeg vil det. Jeg er her, Jesus, fordi jeg vil dig. Jeg er her, Jesus, fordi jeg vil din vilje. Jeg er her, fordi jeg vil lytte til din stemme og dit råb til mig i denne formiddag og i det her dag. Kom, lad os gå Brudgom i møde. Og der kom vi ikke bare tilbage, så kom der ikke sket noget, og vi er jo hele tiden, nej, det gør vi ikke. Vi kom tilbage og kunne sige, jeg synder på himlen, og jeg synder mod dig. Vi er ikke værd. Og det bliver vi aldrig værd i menneskelige øjne, vel? Men Helligåndens gerning er at gøre os værd. Så venner, tag det ord med, og tag denne form der med. Det ligesom giver bare en lille indsigt i, hvad det er, ugen her drejer sig om. Og jeg kan godt love jer, det gør jeg med stor frimodighed, for jeg ved, hvad Herren taler for tiden. At lytter vi, og handler vi, så vil du ikke være den samme, når du tager hjem. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, du tager hjem med en mægtig oplevelse. Nej, det du kommer til at tage hjem med, det er, du bliver som en gren, der begynder at bære frugt. Det er det, vi taler om. Jesus er underfuld. Vi skal dele Herrens bord. Vil du tage ud af den her? Godt. Og det er en god begyndelse, er det ikke det? Eller i hvert fald en god ting at starte med. Dele Herrens bord sammen. Og tage del i Golgatas værk. Halleluja.